في لمياج، مع تانغ نوار نيفي فاف مايف، أم في لمياج، Ενέργεια, ρεκαριζάν, τον κλασί, τον κουβάλτι, τα φίτσα, τον έτσι νιφαντάρα να αμπίλα μια ρησί και μια τίτα, αλλά τα φάει έναν πινφούλ νιβούλα να μάρτσα, τώρα και αμπροπούλου αμπροβαρίβου ητί. Μανάτσα είναι η φιαραμπανά ο αναρούς, η μανζούια τσάν, η ούνζα πέμουν η ραδιό τον Ποσκό. Με ράμπανε η αρλιβά, η σίκια, η ζετσάνο τεκνησία να αμπφαντάει σίκια, τον έτσι νιφιαρά, να νιφαντάρα να αμνητή, ανιού ητί. Ity ampianoana dia tsara iandray ny mampatsia fa afaka mandray anjara mivantana ianao amin'ny resadresaka ifanaovana eto a afaka mandolotra sosokevitra na ihany koa manontany mazava loatra ny amin'izay manetikitika anao amin'ny loha hevitra hoentin'ny vahinintsika amin'nyity anio ity dia afaka telopolo minitra orin ny famelabelaran'ny vahiny a ny loha hevitra ianao afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 DNSMS alefanao kosa amin'ny 033 08 850 02. Ny vahintsika amin'nyity anio ity Ramato Margo, miarabanao tompoko a ary dia misaotra sy mankasitraka anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'nyity anio ity.
Ia, miarabanao madame Lina dia miarabany teknisiana dia miarabantsika rehetra zay manaraka amin'izao fandarana pela miaro zao, indrindra mbola tsy tara angamba fa vao herinandro tsika nankalaza ny andro ny 8 mars, dia mikopakopa tanana tsika vehivavy rehetra.
Eny ary izay no ela fa miaraka amin'ny Ramato Margo tsika araka nefa napetraka teny ampiandohany taona dia ny loha hevitra lehibe ifampizarana aminy a dia ny hoe ny fanazana ny fitsipifehezana no miantoka ny fiarahamonina mirindra sy milamina ary mampivoatra ny maha olona. Izay no loha hevi-dehibe fa isaky ny fiaonana zany tsika dia misy loha hevitra mibanjana an'izay loha hevi-dehibe izay. Ka amin'n'ity anio ity dia ny fandalinana ny loha hevitra tamin'ny andro a maneran-tany ho an'ny vehivavy a araka nyteneny Ramato Margo teo nankalazaina tamin'ny andro ny 8 martsa dia izay a no ifampizarantsika eto. Dia matoy ianao nametraka an'izay ho atao anatin'ny fandarana Ramato Margo a misy antony lehibe naresy lahatra anao hoe alao a andalina an'izay tsika.
Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay fa misy tokoa ny antony a mazana moa dia adiny foana la loha hevitra iny ndray andro iny ihany ny tadidy
ndraindray ara tsy tadidy rehefa tonga ny ampidina moa ley izymaanao
zao le tamin'ny heritaona rehefa tsisy mahatadidy soa ny angambo zao hoe inona ny natao nefa tamin'ny heritaona sika ny tena hoe tao anatin'ny zotsika vehivavy mihitsy satria hoe izasy ianao isika rehetra miombona ndraikitra isitrahany vehivavy ny zony zay le tamin'ny 2020 fa amin'ity moatsika zany dia zay hoe aleo mba averimberina, aleo mba averimberina le izy hoe mba tsy hiala ho amin'ny sain'ny vehivavy zany hoe misy a ny zavatra natao tamin'iny 8 marsa iny fa raha nataondra iandro fotsiny le izy dia ohatrany mandalo dia maivana be dia ohatrany hoe tsy nisy le tanjona nytratrarina tao anatiny zany a mety hoe nandalo fotsiny dia miverina mahazatra indray dia miverina indray amin'ny heritaona dia ohatr'izay foana dia zay ny antony hoe aleo mba averimberintsika ihany a alalinitsika zany a io filamatra napetraka tamin'ny 8 marsa raiky amby 20 sy 2 arivo io.
Eny ary iresaka an'izay tsika dia mety ozy izy ny lehilahy hoe nareo kora angavy efa omena andro ray ankalazaina maniretriketrika amin'ny fomba ofisialy mihitsy ny mbola roitinareo eto anatin'ny fandarana ihany eny zay moa zany ny zavatra tsara tsahivina kosa anatin'ny fandarana marina fa hoe mitodika amin'ny vehivavy indrindra indrindra nefa ny vehivavy tsy afaka misaraka amin'ny lehilahy ao amin'ny andavanandro fiainana na izany aza de betsaka ihany koa ary makadiritra ary tsinitsiniavina ny andraikitra sy ny adidy ny andriny vehivavy indrindrindrindra ny ao an-tokantrano ao zay sekoly voalohana ny ray aman-dreny o sisy raha matoa maro zay de iresaka an'izay tsika amin'ntian'io ity fa ny anontaniako voalohany ara hoe manahoana moa zany ny toetra ara-bojanahary ao amin'ny vehivavy
ia satria moa vehivavy ny resahana de vehivavy de olona de matoko apetraka le filamatra isaky ny valomarotra de ny tsinjy manokana ny vehivavy ka ho atsika vehivavy zany ny toetra ara-bojanahary ao amintsika de tsika olona raha amin'ny akapobeny a tsika de olona tsy zay tena tia mandalina fa tonga de mandray fanapaha-kevitra de raisy ny lehilahy maivamaivana be zay hoe tsika tsy mandalina tsy manao analizy fa tonga de mandray desisio
fa tsy mitovy kosa amin'ny hoe mandray ambolony
misy ny mihinana mambolony ihany ko aloha e misy mandray akapobeny ohatra zao fotsiny fa tsy mandalina raisy ny akapobeny ary zay mihitsy no resantsika io hoe tsika le mandray mihinana mambolony fotsiny zavatra endriky ny zavatra hita de reny zany tsy mety de ny toetra faharoa amintsika koa le tsika olony fo de ny fony atsika ny mandinika ho an'izay mandinika zany de ny fo ny mandinika de lasa ohatrany hafa zany a ny fandraisantsika zavatra ary ndraindray zay fandraisantsika zavatra amin'ny maha olony fo atsika zay a tsy atanterahana zavatra satria ny fo no mibaiko atsika zany fa tsy ny saina de lasa entim-po fotsiny tsika manao zavatra de mety hoe tsy tanteraka araky ny ilana azy
ary ahoana indray le hoe manao zavatra amin'ny fo
manao zavatra ie tena marina manao zavatra amin'ny fo a tena zay le mandalina tena hoe mandinika tsara vo mandalina de mandray fanapaha-kevitra fa le manao zavatra entim-po fotsiny iny le maivamaivana be iny entin'ny fo fotsiny tsy mandinika anao zany a manao an'le izy ka
fa le fanaovana zavatra amin'ny fotsiny efa ny aloavany le fandalinana
efa nandalina mihitsy de tena efa nijery ny lafi tsarany sy ny lafi ratsiny hoe ina mety ho vokatry ity de zay vao tena hoe ho ataoko ny foko mihitsy ty rehefa avy eo fa tsika vehivavy zany misy a entim-po manao zavatra fa misy manao zavatra amin'ny fo ny toetra fahatelo ihany keo de tsika vehivavy a mahita kokoa ny antsipirian-javatra raha hoarina amin'ny lehilahy hitatsika zany ny antsipiriany na ny mety na ny tsy mety a hitatsika foana io de misy mahatsara azy ny hitatsika an'le hoe zao ny antsipirian' io zavatra io fa ny lehilahy mijery fotsiny akapobeny izy de mety hoe iny le zavatra jereny lahy akapobeny iny a tonga de any amisainny azy no mandalina fa ny atsika mahita ny antsipirian-javatra mbola mandalo kely am'le maha olony fo de eo zany nhita hoe misy mahatsara azy ary misy maharatsy azy ko a mahatonga atsika hoe mahahita ny antsipiriany de ny farany amin'ny toetra atsika vehivavy zay indraindray tsy de keny lehilahy loatra nefa tsika miaina azy de manaiky avy an-trano fa ara-bojanahary amintsika vehivavy a tsika maharopery maharopery tsika vehivavy rehefa manao zavatra marina fa hoe tsika tsy tena mandinika loatra ny sasany entim-po fotsiny manao zavatra fa akapobeny zany a raha hoarina amin'ny lehilahy de natao maharopery a tsika vehivavy ka ilaytsika zay toetra ara-bojanahary zay a manoloanan'ity filamatra tamin'ity taona tamin'ny valomarotra raiky amby roapolo sy roa arivo ity eto angama madame liva andao ataotsika ihany ny famerenana hoe tsy fety ny valomarotra tsy fety ny vehivavy fa andro samihafy zany a andro manera-tany zany hoe andro hoan'ny vehivavy rehetra era-tany zany a na tserovana ny fitakinany zo voalohany a iovidaty ny valomarotra io ka raha voraisika am'le fety de ny olon'ny fo zany de tonga de zavatra hafa anao ndraisany azy ka io averintsika foana hoe mieritreritra n'le olona hoe miarahaba hoe arabainareo vehivavy tratry ny fety tsy tratry ny fety zany tsy fety io fa andro natao era-tany mihitsy zany a andro natao atserovan'ny vehivavy hoe misoa mbola ilainareo fa mbola tsy azonareo a dia ny valo marsa ny andro anamariana ny fitakina ny soa
amin'io ara zany tokony hoe andinitena na hoe hiara iompona hoe iza ny firenena mbola tena hoe anjakany hoe tena mbola tsy misy azony mihitsy ny zomina kely aza na dia hoe ny zoma olombelona hitovizana amin'ny lehilahy amin'ny maha olombelona fotsiny
eto a dia efa manararoatra sady za tsy mpitondra teniny CNFM fa rehefa nieno ny zavatra nazavainy a dia tena hoe tamin'ity taonity ry zareo a tena nitahako hoe mba sosonira nga le protocole de Maputo efa namakimaky teto amin'izay tsika madame lida tamin'ny 2018 namakimaky andalandalany maromaro tamin'le izy ka mbola tsy nanao soniny fanjakana malagasy dia hitako hoe mitombona tsara ny endry zareo conseil national des femmes à madagascar mitombona tsara ny endry zareo a satria hoe andao mba takina amin'ity andro ny valomarsy ity a ny hoe andao mba asina sony io protocole de Maputo io fa io zany tena mety amintsika afrikanina satria efa nisy fivoriana nisy convention universelle le protocole africain efa natao io fa tsika mbola tsy manao sony
dikan'izay mbola tsy tsy azo tsy misitraka an'le zo
tsy misitraka an'le zo zany tsika ao anatin'le izy ka zay no
mety azonao tsaivina kely ve hoe inona le zo anatin'io le mbola tsisitrahana io zany raha ohatra karaka zay teny zareo amin'ny CNFM
izy mosy de tena nanazava amin'ny atsipriany mihitsy fa ny anazy nataon'ny akapobeny fotsiny hoe mba tokony anisy sonian'io a ny fanjakana malagasy mbola misy zo tsy azotsika zany io anatiny io fa nga ny tenako moa tsy nanatrika an'le famelabelarakevitra nataona fa raha nanatrika angama dia nalala hoe reto mizoa mbola tsy azo fa kapobe ny interview fotsiny zany nahitako hoe tena takindry zareo ny fanaovana sonian'io satria tsika rehefa namaky an'io teto efa mba namaky kely amin'ny atsipriany hoe zao ny takintsika vehivavy afrikana dia hitako hoe miverina am'le hoe tsy fety io zany tsy fety ary nany akanjo anaovana amin'io vaovao any dia amin'ny heritaonany ray raha nanao fety ianao zany de tsy hitana hoe nakaiza inona ny afarana
nefa matetika zay misy ny hoe asena andao sika mba anao akanjo itovizana
ia e le mampiray fo atsika vehivavy zay le maha olony fo atsika
fa tako nandraindray le tena voto hoatin'le hoe inona moa le varomary
ie favariana am'le aloha jerentsika ihany lafitsaran'le hoe akanjo mitovy misy fampiraisana fo sy saina zany a ao anatin'le izy de fa raha ohatra hoe ny zavatra napetraka ny filamatrapetraka tsy voaray a de tsy hitako ny anaovana an'le andro ny valomarotsy ia
inona raha ny hevitra kapobe ny finosin'ilay loha hevitra valomarotsa raiky am'roapolo amroa arivo le izy moa zany ampatsahivina ihany fa ny hoe loha hevitra napetraka tamin'ity taona raiky am'roapolo amroa arivo ity nanamariana zay andro ny valomarotsa izay de ny hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doa ao anaty fikoloana ny tontolo iainana antoko ny fampandrosoana lovain-jafy averiko indray mandeha vehivavy mizaka tena sy miaron-doa ao anaty fikoloana ny tontolo iainana antoko ny fampandrosoana lovain-jafy
lava de lava tsy hoe sarotra raisina fa mafonja mafonja le afatra apetraka amintsika vehivavy hoe raha jerena zao de hoe vehivavy mizaka tena hevitra ray zay miarin-doa hevitra faharoa zay fikoloana tontolo iainana hevitra fahatelo zay antoka antoka zany tena misy zava-dehibe
manan-danja
antoka ny fampandrosoana lovain-jafy mbola misy fampandrosoana ao anatiny fampandrosoana
ho an'iza
ho lovain-jafy keo tena mavesatra be ary nafonja be zany a io loha hevitra tamin'ity taony ity fa ozy anao hoe ina moa zany ny tena hevitra kapobe ny finosin'le izy a de ny hevitra kapobeny zany de hoe tsika vehivavy de afaka mampandroso firenena iray raha mikolo ny etindray moa raha voatontolo iainana de jereo fa nirona tany efambolekazo daholo tami'ity a mety zany mety aloha ny andraisana hoe tontolo iainana de ny rivotra ny rano ny tany mety zany tontolo iainana koa nefa manodidina anao de efa tontolo iainana daholo zay ka raha tsika vehivavy ny kolokolo tsara ny manodidina antsika ny tontolo iainana misy atsika fa misy le hoe amin'ny alalan'ny fizakan-tena sy ny fiarenan-doha, eo zany ny tena hoe ho sarosarotra koa hoe ahoana moa zany hoe tsy ny tontolo iainana vehivavy mizakan-tena sy miarin-doha, fa raha tsy izay hony a dia tsy ho tanteraka ny hoe lo fampandrosoana lovain-javatra. Ka ry ny hevitra ankapobeny zany dia izay hoe raha raisina fotsiny amin'izao dia hoe tsika vehivavy a afaka mampandroso firenena arakaraky ny toetsa itsika. Ary zay zavatra ataontsika izany dia olovain-javatra, olovain'ny taranaka faramandiny. Zay zany ny hevitra tiany nampitaina tao, goavana be ilay izy a. Ka saraha voarain'ny olona tamin'ny valo marsa dia izay koa ny antony amerimberenantsika hoe i tokony hiainana foana zany hoe tsika vehivavy hizakan-tena miarin-doha ikolony tontolo hiainana misy atsika, fa izay no lova ngeza be zany ho apetrakitsika ho an'ny taranakitsika.
Mafonja mihitsy araka nytenenao ilay izy, fa le hoe inona no aminao manokana ny hoe mba toro hevitra na hoe fifampizarana azo ampitaina amin'ny vehivavy hizakan-tena zany ao anatin'ny toejavamisy iainana ankehitriny amin'ny krizy iraisana maneran'izao tontolo izao fotsiny ohatra ny resahana ianao nefa ny a izay zany le takina aminao, tsy hoe takina moa zany fa zay zany ny aze le hoe mitondra any am'le hoe fampandrosoana lovain-javatra le adidy miandry amin'ny vehivavy.
De lava be o a raha ho azavaina daholo ny voambolana rehetra ato, fa noraisintsika fotsiny androany a de le vehivavy mizakan-tena. Io vehivavy mizakan-tena io mantsy rehefa niainy ny fanadihadinana ataon'ny mpanao gazety manontany ny vehivavy le nanao fietsehana tamin'ny valo marsy ireny a, de hitako hoe samihafa ny fomba raisantsika vehivavy an'le hoe mizakan-tena, satria misy ny sasany tonga de milaza hoe tsy miandry volan'ny lehilahy. Tena hitako hoe tokony tsy hoany aloha, fa zay le tsika vehivavy zay ny antona lazantsika n'le toetra teo ambona hoe misy tena mandray mandray an-tendrony fotsiny, de hoe am'izay mba tsy miakin-doha amin'ny lehilahy de mba manana ny vola tiana ho ampiasaina ianao de tsy miandry ny volan'ny lehilahy sy ny sisa. De mieritreritra hoe angamba ho a tsy de tena any loatra, eny e mety zay le fandraisan'ny sasany azy a, mety aminy kosa aloha raha izay no andraisany azy hoe tsy miandry volan'ny lehilahy, nefa mijery fotsiny a hoe ara-psikôlôjika antsika vehivavy a ohatra tsy izay ngamba ny tokony nandraisana azy, fa le hoe vehivavy mizakan-tena mizakan-tena koa ngamba de mbola hoe raha ataontsika hoe mahaleo tena nefa ianao anaty ankohonana ve, de ahoana ianao no aleo tena ao anaty ankohonana tena tsy mety, ahoana ianao no hizakan-tena ao anatin'ny ankohonana tena tsy mety. Fa ao ambadiky le hoe mizakan-tena zany a de manampy ny ao an'ny ankohonana, manampy ny lehilahy, satria tsy afa-misaraka io a, tsy afaka mizakan-tena rery zany tsika, andeha mbola asa ny madame lifaka mbola lehilahy ny nandafaky, zany hoe tsy afaka miala mihitsy zany, tokony tsy hoeritreretina am'le hoe mahaleo tena de tsy resadresaka fidiram-bolako am'y lehilahy za ihany nikarakara ny fiariako de na maty atoko a na nahazo tombony a de tsy raha tsy any aminy tso zay le tokony ahitsika hoe tsy zavatra ho tanteraka eto a raha tsisy ny fifamenoany lehilahy sy ny vehivavy. Fa lay mizakan-tena tiana olazaina angama tamin'ity taony ity de zay hoe mba manaova zavatra tsika vehivavy, eny fa nafambolekazo aza amin'ny toerana dadasika na eo tokotany fotsiny a efa olovain-javo zany, de zay le tiana olazaina, fa tsy le hoe tsy miakina amin'ny volan'ny lehilahy, tsy miakina amin'ny lehilahy de hoza hoe ohatra mila zavaina ihany a, fa tena
zay mihitsy mantsy raha mantoa margo, satria eo amin'ny olona mizakan-tena io zao zany araka ny fahitanao azy de hoe tsy mitovy ny fandraisantsika vehivavy. Eo zany lay ahitana aleo hoe misy vehivavy a mihinana mamboly ny mandray an-tendrony a, misy mandalina mamakafaka araka le fanazavana antiriam-piandohany, fa nisy vanim-potoana raha tsaroanao raha mantoa margo. Ny rongatra atao hoe nanana nanjaka teo amin'ny setry ny fiarahamonina ny hoe safidi ny vehivavy tanora ny horem-pianakaviana tokantena fa miteraka fotsiny tsy manambady, so de zavatra avy amin'ny tsy fahazahonina ny natao hoe voambolana erahana miaina ao anaty fiarahamonina fotsiny na hoe zay le hevitry ny teny zay mihitsy ny io zao hoe mizaka tena de mety hoe araka ny tenenao teo hoe mieritreritra izy hoe tsy mety hatra amin'lehilahy tsy mila lehilahy manahoana ny fahitanao
tena marina tokoa fa tsy taloha raha fa na amin'izao raha vao tena mirongatra be io fisainantsika vehivavy hoe za iteraka fa tsy anamba tsy hiakina amina lehilahy fa hitako hoe misy vokadratsiny zany a raha zay lafin'izay mijerentsika de misy vokadratsiny ho an'le zaza raha ny tena mari mako de fitiavatenan'le vehivavy zany hoe tsy ampizaliana lehilahy tsy miandry volana lehilahy fa ny fiatraikan'izay any am'le zaza zay ny tokony jerena mifandray tsara ny zany hoe fampandrosoana lovain-jafy ina no movain'ny zanakao amin'izany fa alahelo
noolana
hafa ndray de hoe osy le zaza hoe fa maninona ny tsy mamanana ray ohatra ny ankizy ara-dalàna rehefa veo ary izy efa tonga osika ny fotoana fialatsakany mety fototra any aminao renympianakaviana nanana an'izay safidy zay de ohatra an'izay zany le hoe mizaka tena tokony azavaina matetitetika ihany ko le izy azava alalan'ny olona tsara amin'izay indrindra ao amintsika vehivavy hoe tsika mifameny ny lehilahy sy ny vehivavy na o amin'ny ankondrana na eo fampandrosoana aza amin'izao fotoana zao antsika de mahita hoe ny toerana rehetra zao saika efa misy vehivavy daholo a eo amin'ny fampandrosoana indrindrandrindra ny amin'ny ara-toekarena ka izay toetsaina zay mihitsy ny tena antony resantsika hoe lay vehivavy mizaka tena zany a tokony misy anao moa hoe inona ny torohevitra de tokony atsiaro mihitsy hoe ilaina foana ny lehilahy misy ilana ny lehilahy foana de ohatra ny matsiaro foana le afatry ny papa tamin'ny kareny tamin'ny 2019 hoe tsisy azo ilika ny olona tsirairay fa misy ilana ho azy de tsika vehivavy zany aza mieritreritra hoe azaka teny zany azaka tena tanteraka zany fa misy foana ilantsika ny lehilahy misy foana ny ilantsika ny lehilahy
fa inona raha zany le tena tanjonao anatin'le hoe vehivavy mizaka tena
ny tena tiana holazainao anatiny zany de hoe aza mipetrapetrapotsiny tsika fa mba mikaroa anampihana ny fidirambolany ao an-trano aza miandro tolorana fotsiny mba manaova fiariana arak'izay vita anampihanao na ny fiariana efa ataon'ny lehilahy azonao hitarina raha ohatra ka misy ny azo hitarina fa raha ohatra ianao hoe zany anatra momba an'izao ataoko zany ty fiariko tya anapiko ny ao an-tokantrano zay zany le tiana tongavana tao anatiny mamboly azo ianao am'izao satria fambolekazo ny tena be deibe tami'ity taony tya de hita hoe efa mieritreritra sady ianao zany hoe izy tombontsoany zanako tia ndray andro any zay le lovain-jafy zay de ilaina foana zany tsika vehivavy tsy hoe anareo lehilahy zany mamboly azo zany fa tsika vehivavy io afaka amin'ny kolokolo ny tontolo iainana mba ho lovain'ny zanatsika anao rina le izy fa le hoe azaka tena aleo tena rery zany a tsy mety zany e mila fifamianoana foana ninoninoninona sehatra iasanao a de mila lehilahy foana zany tsika ho anatiny
ka io mantsy ny tsara zany izay mihitsy moa zany tena hoe antompisin'ny fandarana ary efa nazavainao teo raha matomarko hoe mila verimberina matetika mila ifampiresahana le izy fa tsy hoe amin'ny andro triny ary ary eo koa moa zany tsy hoe anomezatsiny anizaniza na hoe ana fa itsika mihitsy no mandinitsika ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zany hoe vao resaka hoe mety eo amin'ny voambolana tsy ifakazona amina voambolana ray ohatra de efa miteraka mety hiteraka korontana ao anatina fiarahamonina satria ny vehivavy raha ohatra hoe misy vehivavy firy isan-jato mandray an'izay hoe tena tsy mila lehilahy zany a de sarotra be zany ny zavatra vokatra teraka le izy
vao mainka tsy irindra ny fiarahamonina
zayrindra lasa tsy tonga any am'le tanjona ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy a ao anatin'le
fa na ao anatin'ny tokantrano fotsiny ary ianao hoe manao fihetsika ianao vehivavy io anoeranao ny lehilahy na ny vady ao an-trano a fa ilaza ianao izy za mikarama za manam-bola za mahavitan'izao za zay fotsiny a de efa tsy mety zay nefa sasany zay no andraisany azy
zay no andraisany
de zay le mampikorotana fiarahamonina tsy olovain-jafy mihitsy ny vokatry zany e vao mainka ampijaly ny taranaka faramandimby aza zay fihetsika rehetra ataontsika vehivavy mikasika an'izay
tsosokevitra avy aminao entitsika mamara-parana ny loahevitra
tsosokevitra ngamba tsy haiky moa isa moa zany miainao antsika de ho tonga izy ty sosokevitra ty fa raha za de hoe herinandro mialohan'le valo marsa de avoaka ny loahevitra de iny aloha no azavaina amin'ny ainao manjery ampitahina amin'ny vehivavy zany hoe amin'ny andro valo marsa zany a efa misy zavatra ho atsaintsika vehivavy hoe zao kay ny antony anaovantsika an'izao fa ny atsika iny andro iny any vo hita mipetaka etseroa le lohahevitra de iny andro iny any io lefa maina inandro be vao mikabary momba n'ity zavatra tya tsy voarain'la vehivavy le izy fa tsy haiko hoe aiza no mety atafitan'izany hoe misosokevitra mba voay meloa io de voizina amin'ny ainao manjery hoe zao ndray ny lohahevitsika amin'ity taony ity ry vehivavy de zao ny ataotsika atratrarana anio tanjony io fa tsy le andro anaovana anazy satria ny olona tsisy miaino aniny mainka be daholo ny amboliazo ny amboliazo ny fitsangatsanganany asyandaniny sinysisa de tsy voaray akory hoe inona ny tanjony fa de faly fotsiny hoe niaraka tamin'ny namana de tsy niasa de ohatra ny manao excursion ihany moa famblekazo matetika tsy misy anomezana tsiny an'izany fa ny olo vainjafy zay zavatra ambolenao eo ka zay no mba sosokevitra aloha e sosokevitra fa azo ampitaina any amin'izay tompona ndraikitra angamba hoe mba voay meloa lay loha hevitra de iny aloha ny voizina matetitetika eo amintsika vehivavy a de mba efa misy zavatra ohatsa itsy tsika mandeha tômôbila andeha hitondra an'izao anao an'izao io a efa mba misy zavatra efa voavolavola ny saina zany a efa miraikitra ao a le loha hevitra
na le antony le andro ihany koa ra tsara ny amerimberenana azy satria mety hoe anarana any amin'ny fandaram-pianarana ve tsy fantatra mety hoe tsy misy an'izany ihany a ho an'ny vehivavy rehetrarehetra zay tsy malala an'la tantara zao de efa zay zavatra mitrango eo ihany ny fantany hoe ay zany ny valo marsa mandeha mivory ny fikambanam-behivavy ohatra de mandeha manao manamarika an'iny andro iny amin'ny ohatra zao atreo ihany ny fantany fa le zavatra tany aoriana hoe inona ny
poiranymboany
mihitsyinonanypoirana
io zany a tokony araky le voalazako teo hoe atao aloha zany ny historika zany hoe nytantara natonga an'la valo marsa de rehefa avy eo amin'izay a apetraka amin'izay ny loha hevitsika hoe zao zany ny atsika natanterahana an'izay fa io averiko foana raha mbola misy ny fotoana fako miona amina vehivavy moa de tsika vehivavy ny jean 23 teny alasora zao de matadidy tsara ny tantarako n'le hoe clara zetkina no anaran'la vehivavy nitarika ny tolona voalohany indrindra tamin'izany fotoana zany hoe andeo tsika mpiasan'ny orinasa andeo tsika anohitra n'ity fifampifehezana tsy mitovy amin'iny lehilahy ty efa tany amin'nyto 1800 mahery tany zany a fa mbola tadidisika amin'izao de ireo zany tena hoe tokony velabelarina amin'ny aloha de efa mba fantatry ny vehivavy hoe zao kay ny antony de apetraka amin'izay le loha hevitra de za mihiny fa ngama mba tsy ho very ao amin'nysainy vehivavy a le zavatra nazavaina taminy
eny ary idirantsika ny famalianany fanontanianareo mpiaino afaka minitra mivantanareo a atombontsika amin'ny sms efa maromaro ato a ny famalianany zay fanontaniana izay ye ho anao zay miresaka momba ny imc a amin'ny fotoana maheo an'ny dokotera no andefasanao an'izay satria ny lohahevitsika eto a de ny hoe loha hevitra tamin'ny valo marsa vehivavy mizaka tena sy miarondoa ao anatin'ny fikoloana ny tontolo iainana antoky ny fampandrosoana lovainjafy inona kay ny hevitry ny hoe mahatsango no hoary ny vehivavy mahevo mizaka tena
any madame livre
tonga de mahaleo teny e araka le nyteneniny naraka le nyteneniny ramatoa margot teo tsy le hoe tsy mila lehilahy araka le fanazavana teo fa le hoe azo antoka tompony andraikitra mavita manao zavatra
manao zavatra ia zay le mahatsangy teny malagasy taloha mihitsy zany ary tena manana ny maizy azy le hoe mahatsangy noary raha tsy mahatsangy ianao zany tsy mahary zavatra vaovao zavatra mety ilain'ny fiarahamonina
ilainao ihany koa amiko aloha a tsika vehivavy matetika mandefitra foana manoloana ny lehilahy ary tsika vehivavy koa manao zavatra matotra fanehokevitra
aloha zany fa de misaotra azy e
maninona tompoko misy lehilahy navadinao aza mbola manafina zavatra amin'ny vadiny efa fantatra foana manao zavatra hafahafa la lehilahy na manafina sms na manao sipa fantatry ny vehivavy ihany izany. Izay tompoko ny tiako anontaniana azafady. Dia miarabanareo amin'ny fetin'ny vehivavy io le izy. Tsy fety le izy a. Izay izany ny
fadikio tsara mihitsy. Arovana fotsiny manamarika ny hoe tsika vehivavy ny taky zoa amin'ny isaky ny io fa tsy izy. Ie. Ka ny fanontaniana izany hoe nahoana ny lehilahy ny mbola manafinafina zavatra sy ny sisa io a miakina tsirairay tsy ny lehilahy rehetra ny manafina fa misy lehilahy tena arakaraky ny fifanarahanareo tany amboalohany ihany io zany hoe ahoana ny ataotsika hitondrantsika nyty fitiavantsika roa ty de tsy manafina izy fa matoko izy manafina asa mety misy fihetsika angamba eo aminao tsy tiany fa raha hoe raha asehoko ny tira matoto ty zavatra ty dia tsy maintsy zao ny afarany io dia hiverina any amin'ilay toetra antsika vehivavy hoe misy mandray ambony misy tonga dia entim-po dia fa tsy mandinika dia mety ho zay koa mahatonga ny lehilahy hoe tsy lazaiko azy ity zavatra ity.
Ia. Misaotra betsaka fa tena ny toetra antsika mihitsy izany ambaranareo izany. Olon'ny fo izaho ary manao ny zavatra rehetra amin'ny fo ka indraindray tsy mampifanaraka anay mivady mankasitraka.
Ie, hafa kely ty madame Liva. Za matsy teo ny teny hoe na ianao olon'ny fo ano
na ianao manao zavatra amin'ny fo
na ianao entim-po
manao zavatra
fa izy zany araky ny voalazana eto a sady olon'ny fo izy mandinika tsara izy zany indraindray izy entim-po fa izy ko manao zavatra amin'ny fo dia le manao zavatra amin'ny fo tsy akasitrahan'ny vadiny tsika ny teny hoe mila lehilahy foana le izy dia alohany ianao fanao an'la zavatra zany a dia mila fifampiresahana fa tsy hoe fa manao ianao dia gaga le rangah hoe fa iny dia ataonao dia vao mainka tsy akasitrahany le izy fa mila fifampiresahana zany a alohany anaovana an'la izy.
Tena tsara ny fandarana mampianatra anahy be le izy ka ive zany daholo ny toetra ny vehivavy
zay mihitsy psychologiquement parlant ty dia zay le izy a.
Matetika tsy asiany lehilahy dika ny vehivavy nefa natera-behivavy any nareo e mankasitraka anareo fa tsara ny fandarana.
Ie, marina zany fa raha ny toetra ny lehilahy moa dia zay izy e zay izy ohatrany hoe tsy any aminy zany hoe natera-behivavy any nareo e kefa izay inona nandaharan'andriamanitra ka ia
ee misy ihany soraisitsika miaraba tompoko intompo
salama tompoko
salama tompo
mba sendra an-tragno zany maheno fandaharana zany mafinaritra be e
misaotra anao tompo
mafinaritra be fa ny loha hevitra tegna tsara be fa mendrika toy izy
misaotra anao
mendrika tourisme zany satria mikolokolo tontolo iaignana lovenjany fa matetika zany agnazo volena de volena tsisy karakara rehefa aveo fa ho avy zany maintany tokony mba rakofana zany zy mba hahafahantsika mitazana tsara nle lohevitra hoe lovenjany sotra betsaka
sotra indrindrasanao eran'izao tontolo zao ve androny valomary
eny tanao ary zany madame Liva mbola tsy voarain'ny olona fa tsitsika rero any manao an'io
tsy hoe reto vehivavy malagasy
zay mahatonga le hoe andro maneran-tany efa saika mankalazan'io mahalalan'io valomarisio daholy a ny vehivavy eran-tany raha tany rosia tany nanomboany a dia tena hita hoe miparitaka hatrany eropa hatra ty amintsika ty madagasikara tsika moa tamin'ny 1979 vao tena niditra tamin'n'io resaka androny valomarisa io mbola tsy congera tamin'izany fa nandeha tsy kelikely io tapakandro dia rehefa av eo zao izy lasa ny ray andro fa nieran'izao tontolo zao no maka matsiaro an'io valomarisa io
fa tsy ny malagasy irery ny malagasyka hoe ahoana reto vehivavy malagasy reto fa raha araka ny resaka ny fanazavana sy ny entin-dramatoa margot io ary tsika mbola misy fahatarana satria mbola misy nity vita araka ny tenenin'ny CNFM any amin'ny iraisana amin'ny tany afrikana dia tsika mbola tsy nanosony an'izay dia mbolambola
taraikraikely
miaraba tompoko
salama tomponoa
eny tompo afaka amin'ny teny mafimafy
ona azafa maninona revehivavy mareefa mba miohana kely a amin'ny fifidalana manaraka sy mba milatra sinareo
satria sao dia mba ianao hoe solution e
zany
tena mety aminazy zany de fapetraka ihany ny fandinitse fa mety fa za mahita hoe nareo de vato ny tena mety ho mety eeriniaza
mankasitraka amin'ilay sosokefitra de mety efa any amin'ny vehivavy mahatsangonoary rehetra zany tsy afaka mirosa ao anatin'izany eny efa misy efa betsaka ihany aloha zany ny vehivavy tompony andraikitra eto amin'ny firenena fa de fankahirezana sady famporosihana ny
vehivavyandray
andraikitra trany antrany
fa hitako mihitsika hoe raha mieritreritsika hoe dimapolo cinquante a mbola tsy tratra ny tanjona raiky madagasikara
ilay napetraka iny
zay zavatra toerana misy zany de miatsasa ny lehilahy miatsasa fa mbola tsy tratra fa eny efa mba misy roa amby telopolo ny depute vehivavy a de efa mba betsaka
a na de ny atsasa manila maherin'ny mponina eto madagasikara aza vehivavy avokoa ia ny a zao a raha amaliny vadiko a amin'ny herisetra taony a de ny zanako no mampalahelo a de mandeha efitra ihany a ho an'ny zanako
zay le lofa inyzafy hampandroso ny zanakao ianao zany a hampilamina ny zanakao ianao a de zay le fandeferanao anatiny zay de zay le nylazaiko ny toetratsika hoe maharipery tsika vehivavy zay ny antony lazana voalohan'le toetratsika vehivavy fa izy mihitsy ho lazainao io hoe zanakao zay le lovainjafy inona no lovainy zanakao zany raha sanatria misy fisarahana misy ady san'andro a fa zay le tsika vehivavy
esamesy manaraka mety ho vitako ihany mantsy ny fiainana iraha tsy misy azo fa le zanaka tsy ampin'ny fitiavandray sy ianao mandinika hoe tsy anila indray no tsy mety a noho izany ilainay izy eo ara zao raha mato marko de efa tafiditra ao anatin'la fandraisany izy ndray zany manana an'la fandraisany
azaraka n'le arakalenaaro mihitsy hoe olovainjafy ne le zavatra ataotsika am'izao hoe de mba olovainy zanak nytaranakao zany hoe mba tena mba azo ny zany fitiavany ray mba tena hoe ho anilany ray ny ao an-tranony ray le zaza de mandefitra ianao zany fa ny fiainanareo mety vita ihany de zay misy le hoe vehivavy mizaka tena ho a fa ovainjafy zany a zay fampandrosoana rehetra ataotsika zay miakina am'lehilahy fony tsika
tsara be le loha hevitra fa misaotra amiko aloha le mizaka tena de mahay mifanampy a raha tsy mahita karama manko raha mise de mba manampy madama mitady vola tsika mantso izy indraindray de
tsyna
moa zany fanalavanao anty tenina fo izinao tatoki a miezaka ihany a manakatra azy fa mafy ny fiainana ozy izy fa tsika indraindray de tsy mi tsy tonga oatsaiko tsy matsapa zay misotra ny arliva tsy matsapa fa mafy ny fiainana
tsika vehivavy matsapa tsika fa mafy ny fiainana fa zay le hoe mizaka teny mizaka tena mifanampy ao atokantrano zany fanampy ny lehilahy sy ny vehivavy de ianao koa zany mba anisany hoe tsy ianao foana le ampiana fa ianao le mahatsangono a ia
de maninona zany lehilahy sasany mampirafy e fanontaniana avy atao amin'ny sms zany ao
ho anontanitsika ny lehilahy io ndray andro ia
inona anao ataoko fa nyvadiko tsy hitohinina mihitsy rehefa miresaka ny azy ihany ny tiany tanteraka de matetika mefara amin'ny andofoana ny resaka tao isaky ny mamaly za de hoe mangina
ie mamaly de hoe mangina ny tokony fantatry lehilahy ny vehivavy lay hoe olony foa tsy tokony hitahiry zavatra be dehibe ao am-pony mihitsy ny vehivavy fa tokony miaino azy ny lehilahy tokony miaino izy zany mba miresaka zay vehivavy mananjoa iresaka zay vehivavy a mba enoinareo lehilahy fotsiny zany le izy raha misy moa ny avalinareo a de vao mainka mety aminay fa raha ohatra ozy nareo hoe ay de efa eniko moa zay fa de misaotra anao ny lazan'izay zava-dehibe ho anay koa ny fianonareo anay fa tsika vehivavy a za tsy ampirisika hoe miadi fa mba miadi ihany koa tsika mananjoa tsika ilazany eo am-potsika ary za mahita hoe miteraka retina kay le mangina lava io indrindrindrindra amitsika vehivavy ia
mankasitraka ny fandaharana tena betsaka tokoa ny vehivavy no mieritreritra fa ny fizakana tena tsy midika hoe tsy ilaina ny vady lalana samihafa zany
marina sotra nao koa fa tena lalana samihafa zany fa ny tsika zany dia le hoe aleo tsika vehivavy zany mba misaka tena tsy miakin-dolava zany fa mba tena hoe mba mikaroka ny fanampinany eo an-trano fa orovain-jafy any izy ataotsika hoe ia
misy vehivavy mitovy zo lehilahy manao mitovy amin'ny ataon'ny lehilahy misotropoka ny vehivavy mitovy zo amin'ny lehilahy ie misy aloha ny vehivavy misotropoka marina ny voalazany
lay io koa aloha zany a dia toetsaina mifanipaka am'le hoe vehivavy mizaka teny io tsika zany mitomany hitovy zo amin'ny lehilahy dia zay taony lehilahy dia tadiavintsika ho atao ihany fa tsika vehivavy zany a marina tsika ny mahita ny atsipiriny zavatra tsika le maharipery tsika le mahavita ny zavatra rehetra ho an-trano fa na zanatsy zany a tsy filana ny zo mantsy a dia filana raha bojanahary ampivoatra ny maha izy azy ny olona anankiray ka hitatsika vehivavy ampivoatra ny maha izy atsika ve zany hoe isotrotroka zany nefa tsika arany hoe tokony mitondra folovolana an'la zaza tsika ny mampinoana ina moa ny fiatraikan'izany ina ny olovain'ny taranaka amin'izany hoe vehivavy misotropoka ianao zany satria manenjika ny zo tsy hitako koa moa hoe zo aveza koa ny lehilahy hoe mahazo misotropoka foana fa
ka io zany loha zany eto tsika miara-mahita mantsy amin'izay raha mato margo hoe tena mbola tsy mazava ho anatin'ny vehivavy sasatsasany na ny lehilahy koa ny zo hoe inona le atao hoe zo fa le eo mantsy le misy an'le hoe ady hoe mitaky zo amin'lehilahy mitaky zo amin'ny vehivavy mitady itovy zo amin'lehilahy fa tsy mazava amin'ny olona mihitsy le atao hoe inona moa le zo le tena le zo
tena zay mihitsy le mahatonga atsika ami'ny teny hoe mba herinandro alohan'ny valo marsa dia tokony ho azavaina hoe inona no atao hoe zo ny zo zany dia hoe ianao amaha olona anao a misy filana raha bojanahary ilainao fa tsy azonao tsy azonao dia zay le hotakitsika zay hoe mba meo anay ny zo ohatran'izao ahafahana miana tsara ahafahana mampandroso ny ankohonana aloha zany ny voalohany indrindra mba orovain-jafy zany hoe mba hotombontsoan'la ankizy a ny fanananao an'ilay zo ohatran'le vehivavy teo zao hoe mangina ho an'ny zanako tsy miteny a tsy miady mivady fa na dia misy zavatra tsy mety aza ny atao dia izay zany le hoe zonao anefa ny miteny zonao fa na ny lehilahy koa zany tsy malala hoe zoan'ity vehivavy ity no milaza ny
heviny
fa lazainy mamaly valy azy indray ianao dia hitanao misy zavatra mbola tsy tafita eto amintsika amin'izany resaka hoe ny zoany misy karazany be deaibe zoan'ny vehivavy zoan'ny lehilahy zoan'ny
ankizy
misy ny hoe zoan'ny voafonja misy daholo zany rehetrarehetra zany a dia izay le hoe tsara foana hoe mandritry ny taona zany tsika mba rahapahatonga n'le valomarisa manaraka indray a ohatra misy ezaka tokony ataotsika vehivavy ihany eo a ampahalala hoe inona tsara no atao izy zo mba ho fantatry ny vehivavy a mba tsy angina izy a manoloana n'izany fitakiana zo zany
ny zo fototra iraisana moa zany dia ny zo maha olombelona filana rahabozanaraka ny teneninao teo hoe mananjo isakafo tsabona andranoto fahalalana sisisa sin sisa sms manaraka isika vehivavy tokony tsy antehitra amin'ny lehilahy mila mijoro tsika mba ho vehivavy mahavita eo amin'nysetri ny tokatra
ee mba hazavao tsara le hoe tsy atehatra amin'nylehilahy fa le fomba fisainana amin'la izy zany ny tena marina hoe mba manana afaka manao zavatra tsika anampiana
nylehilahyvolamidirany
lehilahy zany fa tsy hoe tsy ay misy marina ihany ny heviny hoe tsy miatehatra amin'nylehilahy hoe aza miandro fa mba mikaroko ianao zany a dia manampy an'izay vitany lehilahy o atokantrano
tsika vehivavy aloha tena mandefitra amin'ny lehilahy e
marina mihitsy io matsy tsika koa le ny fanabiazana nomena tsika malagasy ny taolo malagasy mihitsy ny teny fanapita tao amintsika hoe mandefera fa tokantrano fiafiana zay foana ny nampitaina amin'ny taonjato maromaro zany dia tonga dia voarain'ny vehivavy zany hoe tokantrano fiafiana noho izany dia mandefitra fa raha amin'izao fotoana izao kosa tsika nefa tokony ilaza hoe tokantrano fiafiana tokony miara-mandefitra ny lehilahy sy ny vehivavy fa tsy hoe tsy aiky hoe avy aiza moa no hahafahan'ny lehilahy hoe zay lehilahy dia tsy natao andefitra zany Io zany nitako hoe mbola mila fanamboarana toetsaina be dia be zany eto amintsika, eo amin'ilay resaka zo daholo mantsy zany no tokony andehzany rehetra rehetra zany, fa tsika tokoa dia mandefitra mandefitrasika vehivavy.
Ny anara vao manampy ny vadiko mitady vola na miasa dia mahatombony sy hitsakitsahany tanteraka.
Tena io tsy haiko ve tsika ve zany hitodika any amin'ny lehilahy nefa androny vehivavy ty resahany ty, satria eny e mananjoa koa nareo mpiaino vehivavy a mamoaka ny hevitrareo, fa tena zany zavatra iainantsika vehivavy zany. Ka eo zany misy fifanarahana fifanakalozan-kevitra tokony atao angambo tokantrano alohany anaovana n'izany.
Asa ve a nampianao sa tsy satria araka ny hoe tokony hoe vehivavy mizaka tena araka ny tenena teo hoe mandray andraikitra manampy ny iray mpianakaviana, dia io fifanarahanao aminantin'ny lehilahy sy vehivavy ihany. Fa ina kay no mahatonga ny lehilahy efa manambady a hitsiritra vehivavy, vehivavy ny manoratra miratotro ny vehivavy rehetra?
Ia,
mila
lehilahy mihitsy angamba no
mila hevitry ny lehilahy.
Ia,
fa le izy Ramatoa Marco, le ahoana moa zany le filamatra napetraka zany tamin'ity andro ny valo maro tsaraika amin'ny 2023 ity le hoe antoky ny fampandrosoana lovain-jafy? Izy tsy niteny mihitsy ny hoe lovain-janaka, fa le zafy mbola ary mandimbo ny zanaka zany, zany hoe mbola elaela, zany hoe ty zavatra ataoko androany ity zany a azo ko apetraka hoe olovain'ny zafy mihitsy fa tsy ny zanaka akory azy, zany hoe zavatra mba mateza maharitra
le hoe développement durable mantsy zany tiany nolazainao anatiny io. Ka raha famaro zavatra zany tsika vehivavy a tokony zavatra tsy maivamaivana loatra, fa tena hoe rehefa manao antia mamboly azy moa zao dia tena hoe olovain'ny taranaka faramandimby raha ohatra ka voakolokolo tsara le azy, dia zavatra atao rehetra koa zany tokony akana taratra amin'izay famboleka azy, zay hoe raha mamboly azy ianao tsy vetivety iny dia ho lasa lehibe, nefa rehefa lasa lehibe iny dia tena maharitra mataony maro a ampandroso ny taranaka faramandimby. Dia zay le tiatsika ho lazainao anatin'le izy angamba hoe mba mila manao zavatra tsara mateza, tsy olovain'ny zanaka ihany fa olozay olovain'ny zafikely ihany ko.
Na olon'ny fo azany vehivavy a tena mahavita zava-dehibe tokoa, ny lehilahy zakaka mihitsy miratosoan'ny vehivavy rehetra.
Ka iny le nazavaintsika hatrany am-boalohany tsika olon'ny fo fa misy eti-po a manao zavatra, eti-po taony akatezerana, fa misy manao zavatra amin'ny fo tena hoe ataony tsara mihitsy isitrahany zay olona anaovany azy le zavatra ataony. De ilaina zany tsika na olon'ny fo aza de tena hoe tokony manao zavatra amin'ny fo a, de vitatsika eo fa misy olovain'ny taranaka mihitsy zany zay zavatra vitatsika ao anatiny.
Miaraba tompoko.
Allô, miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko. Rehefa tsika mihitsy le hoe andro vehivavy de hoe ho an'ny vehivavy a fampandrosoana vehivavy a singanina manokana vehivavy a, de tena mafinata tena hoe sy ihany fa vehivavy fa tsaingy zao mba hampanjakana n'izany fampandrosoana zany a, de za tena mbola mitazona foana n'le hoe le hoe ny lehilahy tena mila taizana mba hampandrosoana, satria mankiny a raha ohatra ka hoe any amin'ny lehilahy zany misy zavatra tsy metimety a de maolony fo an'ny vehivavy de lasa mora toyny izy, mora voadony izy, de raha vao misy zavatra tsy mety ohatra hoe amin'ny tokantranony, ohatra hoe misy olana ara tokantrano madetradetra raha mise de efa misy fiatraika any aminy tsy afaka havitaninina mihitsiny a, ary raha zany foana ny ainany a na mibika manendrika ara meratsy antitra melohan'ny fotoana, de zay zany ny antony mbola hitazomako an'le hoe rovina no misy fandaharana na sehatrasa ifampiresahana amin'ny lehilahy hoe inona ny zavatra takena aminy a mba hampirindra tsara, satria rehefa nomena vehivavy endry fady endry izy de mandroso ny firenena, nefa ny teo endry izy fa le vadiny tsy mampilamina an-tsainy, de tsy haiko hoe ahoana misaotra tompoko.
Ia, sotranao amin'izay fa rovina ozy ianao de sehatra ino no afahana miresaka amin'ny lehilahy. Efa miezaka foana tsika aloha any ecole des parents hoe mba tsy ny dada sy neny miaraka. Fa mazana dia mitaraina ny taletsekolo hoe tsy mahazo lehilahy mihitsy ary tena tsy mahazo tokoa e. Heveriny lehilahy hoe maivamaivana be zany ny resaka momba fanabeazana zany sy ny sisa rehetra. Dia zay le mahatonga atsika hoe ary zany efa naheno afa tsy fantatro efa mipetraka tsara hoe misy département ho an'ny lehilahy ao amin'io ministera ny mponiny io. Fa mbola tsy fantatro tsara hoe efa misy nanomboka ka efa misy nanomboka fa tokony mba velariny malaladalaka kokoa zany a ahafahana miantso lehilahy matetitetika anabiazana andry zareo.
Ny vehivavy a dia tena misotro toka daholo satria miasa saina sady sahirana fa mafy ny fiainana sy ny fitondrana tokantrano.
Dia manampy ve mitoka manala an'le olana ve mitoka rehefa misotro ianao fa vita le fisotroana mbola mive mitombo indray aza ny problema rehefa avy eo.
Olana hafa indray
olana hafa indray no aterana.
Ara-pahasalamana, ara-tsaina, ara-panahy.
Ia.
Mba angatahako fanampiana fotsiny dia ahoana no anamafisako an'ny fandeferako amin'ny vadiko?
Ny fandefe anampianao ny fandeferanao amin'ny vadinao aloha dia zao hoe ny zanakao aloha jere zay nge mahatonga ny tolo miteny hoe ny ankizy jereny. Rehefa mijery ny zanakao ianao zany fa io le misy zavatra ho ampitaina ho amin'ny olo vainy taranaka faramandimy. Dia zay fitiavanao ny zanakao zay ny tokony hibaiko anao dia iny no miteraka fandeferanao aminao. Satria raha tsy ilaza fotsiny amintsika vehivavy a anambady ny zanatsika vavy ndray androany fa notsika tao anatin'la fisarahana dia misy fiatraikany any amin'la zanatsika hoe aza manambady an'ireny fireny taranaky ny olona misara-panambadiana. Raha tsy te ho tonga amin'izay ianao a dia lay zay le ibaiko ny saininao sy ny fonao hoe andefitra no reto zanako reto, andefitra no ny amin'nyreto zanako reto.
Antso farany raisintsika miarabatompoko. Allô, ao ve ianao? Tsaotsony. Eny ary faranantsika amin'ny famalinan'ireto SMS farany ireto a ny fotoana efara mikoriana ao anatitsika vehivavy mihitsy ve le vao mampidi-bola dia manambany lehilahy? Andao iova amin'izay mahafinaritra ny fandarana.
Marina mihitsy zany ka zay mihitsy ny tiatsika lazainy amin'ity hoe vehivavy mizaka tena. Tena hoe tsy natao anambany tsika raha ohatra ka hoe tsika ny mampidi-bola be kokoa noho ny lehilahy sy ny sisa fa zay indrindra le hoe ho an'ny olo vainjafy ny zavatra ataonao ao anatin'ny fanananinao vola dia aza manambany lehilahy zany fa ilaintsika foana ho ay io lehilahy io nahoana nahoana dia hitadiavina foana io lehilahy io.
Inona kay ny mahatonga ny lehilahy mora tezitra rehefa ho tokantrano?
Tsika tsy afaka dia mamaly loatra fa zany hoe mbola hoeritreretsika mihitsy zany ny fandaharana momba ny lehilahy manokana angamba dia voavalitsika amin'izay fotoana izay le hoe inona ny mahatezitra azy.
Afatra kely ho anareo vehivavy na miasa azy nareo a aza milaza hoe afaka mizaka tena fa tena ilaina ny lehilahy na manao ahoana izy na manao ahoana.
Tena le voalazako teo ny voasoratra teo dia tena marina mihitsy zany ka izay mihitsy nitanjotsika amin'le hoe vehivavy mizaka tena.
Ao anatin'ity le hoe satria moa zany misy foana ny fankalazany e fanamariana moa zany fanamariana ny
andro manerantany
valomarsa. Ianao tsinona ao anatin'ny fandarantsika miresaka azy tsinona amin'ity androany ity dia mba te haka ny hevitra ho a hoe raha nisosokevitra zany a eny efa nitenenao telo izy fa ho an'ny vehivavy rehetra mihitsy indray ty moa zany miantefa kokoa any amin'ilay hoe tompona andraikitra eo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana zay le hoe fanamariana ny andro ny valomarsa izay fa ho an'la vehivavy itsika vehivavy amin'ny ankapobeny mihitsy hoe sosokevitra avy aminao.
Ny sosokevitra ho antsika vehivavy zany aloha dia ny fanamboarana toetsaina ny fomba fijery rehetrarehetra ataovy amin'ny lafi tsarany fa tsika manko mahita lafi ratsiny foana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zay le tsy mampandroso antsika vehivavy. Ka na misy io andro ny valomarsa io na tsy misy io a io moa zany fanamariana fotsiny fa sanandro sanandro tsika vehivavy foana ary tokony valomarsa foana zany sanandro sanandro ka zay le hoe lay fomba fisainana mitarika fomba fijery vaovao a ohatra ny lehilahy zay namantsika farateo hoe andao io fa tsy hanambadimbadiny lehilahy zany a zay fomba fijery zay ny tokony hifanentanantsika vehivavy amin'ny sehatra rehetra zany a dia tokony izay foana no atao hoe zay mba afaka amin'ny teny ary tsika vehivavy ko a aza mifanesoneso hoe zay ko manko mahavoantsika hoe fahinina ianao no mba hananatra anay reny a toetsaina tokony hovaina amin'izay io atsika vehivavy raha tia tsika androso ny ao tokantrano androso ny firenena ny sehetra rehetra misy atsika dia olovain-jafy tanteraka tokoa olovain'ny taranaka hoe reny ny zanakiranona zafikelyny ranona na zay fotsiny ene a dia tena efa hoe zany le fampandrosoana lovain-jafy zany e miavaka ianao zany noho nataony ray aman-dreninao noho nataony reninao noho nataon'ilay vehivavaka ao atokantrano a zava-dehibe mihitsy zany dia zay le hoe sosokevitra hoe lay fanovanany toesaina lay fomba fijerytsika vehivavy manomboka izao zany a mba tsy rehefarehefa amin'ny tany ntsony zay ngamba ny tena hoe sosokevitra ho antsika vehivavy rehetra raha ohatra ka mbola misy any vehivavy afaka miaino sy mampiatra ny zay voalaza
sosokevitra ho antsika vehivavy rehetra izay ary dia nitsindrinao manokana moa ilay hoe tsy hanambany lehilahy araka ny sosokevitra ny mpiaino teo any satria zay ny saika matetika amin'ny bantoerana dia mankasitraka anao indrindra ny amin'izay fehan'ny loha hevitra nentina tato anatin'ny fandarana zay ny amin'ny hoe nanamariana ny andro ny valimaritsa tamin'ity taona raiky amin'nyroapolo amin'ny roa arivo ity dia ny hoe vehivavy mizakatena tsy miarondoma ao anaty fikoroana ny tontolo iainana antoky ny fampandrosoana lovain-jafy dia moa zany ny sosokevitra avy amin'ny ramatoa margo vahintsika tamin'ity androanytsy ihany koa any hoe hoaniny amin'ny tompona andraikitra mahefa zany a mba hoe mila voaka herinandro mialoha izay filamatra teny filamatra isaky ny fanamariana ny andro ny valimaritra zay ary azavaina indrindraindrindra hoe inona marina moa ny tena votoatiny a tsy nitanjona kendrena ao anatin'ilay izy a mba tsy hiteraka zany hoe sanatria ve hoe fikorotanana indray ao anaty fiarahamoana satria samy mahay a samy mandray izay andraisany azy a sy samy miaina amin'izay iainany azy dia mankasitraka anareo mpiainany koa nandray anjara tato anatin'ny fandarana dia tapitra treto ny fandarantsika miverina moa zany ny fandarana amin'ny sabotsiala amin'ny valo sy sasany a dia ny fotoanantsika atao anatin'ny fandarana ho amin'ny manaraka indray a amin'ny heriny anio to izao sotra ny arylivantsika lavalaza tanteraka ny fifandraisana taminareo mpiaino a dia vametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray
velomato
ampelamiary mahatsangonoary ny vehivavy mahefa